Já, nú svo ég snúi mér aftur að hersetunni mennistu þess að menn hér í Hvalfirði hafi verið grunaður það af hernáms yfirvöldum að vera hlýntir þjófurum eða jafnvel þeir hafi verið nasistar.
Nei, ég verða nú heyrði nú lítið talað það og aðeins þeir voru nú sérstaklega fyrst að þeir komu bretarnir voru nú beinlínis að leita uppi þjóðverja sem það voru nokkri þjóðverja hér á landi og nú ekki á þessum slóðum og þeir voru náttúrulega leitaðir uppi og jú, það voru nú aðeins til að þeir tortryggðu menn svona þeir hefðu þá kannski hugmyndum að þeir hefðu verið eitthvað lindir nasistum eða jafnvel verið í Þýskalandi eða eitthvað svoleiðis en það varð ekkit alvarlegt úr því ekki á þessum slóðum hér.
Og þú heldur að það hef ekki gengið það langt að hermenn hafi gert húsrannsókn einhverstaðar?
Ég held ekki. Ég heyrði sagt að þeir hefðu leitað á einum staðinn. En ég veit ekki hvort það satt. En þó gæti það vel verið. Ég hef ekki fengið staðfesting á því hvort það var rétt.